Азаттык унаасы. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосу таңкы программанын кайталуусун сунуш кылат. Саламатсызбы, 24-февраль, дүйшөмбү, Азаттык радиосунун кабарчылары алдыдагы жарым саатта төмөнкү баяндарды сунуш кылышат. Кыргызстан-Таджик алакасы чек арага байланышкан сүйлөшүү тууралуу кеп кылабыз жана Кумтөрдөгү коопсуздук маселесине кайрылабыз.
Болгон футболду деп жумушка чыкпай койбойт да, үйлөнүшүн багыш керек. Чыгып эле иштеп атышат.
Кытай бийлиги коронавирустун жугуу ылдамдыгы азайганын айтууда, бирок илдет башка мамлекеттерде өсө баштады.
Карнавалды токтотобуз деген акылсыз чечим.
Дүйнөлүк пресса түрмөгүндө борбор Азиядагы көмүскө экономиканын көлөмү тууралуу жана башка темаларга кайрылабыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Азимжан Аскаров коомчулукка дагы кайрылуу жолдоду. 2010-жылдагы июнь окуяларына байланыштуу айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен жаратылган Азимжан Аскаров адам укуктары боюнча эл аралык уюмдарга жана Кыргызстандын күч органдарына ачык кайрылуу жиберди. Анда Аскаров 25-февралда күтүлүп жаткан соттук териштирүүгө өзү баруусунан күмөн санап, бул кайрылуусун сотто сүйлөөчү сөзү катары жарыялаганын билдирген. Азимжан Аскаров кайрылуусунда өзүнүн иши атайылып, милиция кызматкерлери тарабынан үч алуу максатында жасалганын белгилөөдө. Адам укугу милициянын бөлүмүндө, сурак бөлмөсүндө, тергөө убагында, сот залында жана түрмөнүн камерасында сакталмайынча, өкмөт адам укуктары боюнча эл аралык келишимдерин аткара албаганын көрсөтөт, деп жазылган катта. Аскаров милиция кызматкерлери тарабынан кыйноого кабылганын, соттор өздөрүнө таалган милдеттерди аткарбай, алдын ала чечилген чечимдерди чыгарып келишкенин белгилеп, оор беренелер менен соттолгонун ошол кездеги бийлик башындагылардын буйругу, деп билдирген. Укук коргоочу кайрылуусун Кыргызстандын эли менен Кудай, эл мыйзам алдында таза экенимди билсе дейм, деп баяктаган. Ушундай эле мазмундагы кайрылуусун укук коргоочу 18-февралда да жарыялаган. Ал кайрылуусун азырынча кыргыз бийлигинен жооп боло элек. Акыйкатчынын орун басары жооп берген. Кыргызстандын күч органдары болсо Аскаровдун ишин сот чечет деген жооп менен гана чектелип келе жатат. Иран менен чек арасын жапкан өлкөлөрдүн саны арбууда. Иран бийлиги коронавирустан дагы 2 адамдын алат болгонун маалымдаган соң, коңшулаш Армения чек арасын катуу көзөмөлдөөгө өттү. Ирак 20-февралдан тарта ирандык туристтерге убактылуу чектөө киргизип, өлкөгө кирүүсүнө тыюу салган. Ал эми Ирандан кайткан ирактар кылдат текшерүүдөн өткөрүлүп жатканы кабарланган. Кувейт дагы Иран менен аба жана деңиз каттамдарын токтоткон. Ирандын саламаттыкты сактоо министри Кианош Джахампур 23-февралда улуттук телеканал аркылуу жасаган билдирүүсүндө: жалпы өлкөдө коронавирус жуктурган жаңы 15 адам катталды. Жалпы сол бүгүнкү күндө 43 адам бул ооруга чалдыкты, деп айтты. Иранда коркунучтуу илдеттен жалпысынан 8 киши көз жумду. Бул вирустан өлгөндөрдүн саны жагынан Кытайдан кийин келе экинчи орун. Жергиликтүү маалымат каражаттары өлкөнүн түндүгүндөгү Мазандарат провинциясындагы медициналык университеттин башчысына таянып, Тегерандан келген бир киши өлгөнүн жазып чыгышты. Ирандын саламаттык сактоо министрлиги маалымдагандай, өлкөдө 785 адам вирус жуктурган деп шектелүүдө. Ооруга чалдыккандар жана андан алып болгондордун саны Кум аймагында катталган. Коронавирустан улам Венециядагы салттуу карнавал токтотулду. Венециянын бийлиги карнавалдын акыркы 2 күнүн дүйшөмбүгө караган түндө токтотту. Бул күндөн тартып шаардагы бардык эл көп катышуучу иш-чараларга тыюу салынат. Бул тууралуу Reuters агенттиги облус губернатору Луко Дзайюга шилтеме кылып жазды. Ишембиде Италиянын бийлиги орнун күчөп кетүүсүнөн улам анын алдын алуу чараларын кабыл алган. Венето жана Ломбардияда мектептер жана окуу жайлар жабылды. Жергиликтүү бийлик абал начарлап кетсе чукул кырдаал киргизет үйгө укук алды. Өткөн аптанын соңку күндөрү Италиянын коронавирустан 2 адам наот болгон. Бир сутканын ичинде өлкөдө оору жуктургандардын саны 100 ашкан. 23-февралда А сериясындагы футбол оюндары да токтотулду. Европа кубогу үчүн мелдештер жылдырылат же көрүүчүлөрү жок өткөрүлүшү ыктымал. 24-февралда Испаниядан келе турган Барселонанын оюнчулары жана башка тийиштүү адамдар медициналык көзөмөлдөн толук өткөрүлөт. Анса агенттиги коронавирустан улам Миландагы салттуу мода жумалыгында чектөөлөргө туш болушу мүмкүн, деп жазды. Ага ылайык, 23-февралда Армани мода үйү көргөзмөсүн жабык өткөрөрү маалым болду. Конокторго көргөзмөнү үйлөрүндө эле сайттан көрүү сунушталды. Мамлекеттик каттоо кызматы электрондук паспорттарга тендерди жакынкы күндөрү жарыялайт. Мындай маалыматты мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Акын Мамбеталиев АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу менен жолугушууда билдирди. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалымдашынча, өткөн жума күнү АКШнын элчиси Дональд Лу мамлекеттик каттоо кызматына караштуу инфоком ишканасына барган. Ал жерде электрондук кызмат көрсөтүү, биометрикалык маалыматтарды чогултуу, жарандарды идентификациялоо жана паспорт берүү жараяндарына күбө болгон. Мамкаттоонун төрагасы Акын Мамбеталиев элчини биометрикалык жалпы жарандык паспорттарды ишке киргизүү жаатындагы даярдыктар менен тааныштырып, электрондук паспорттарга тендер жакынкы күндөрү жарыяланарын кабарлаган. АКШ элчиси менен мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилиги февраль айында экинчи ирет жолугушту. Февраль айынын башында АКШ Кыргызстандын жарандарына виза берүүнү чектеп, буга негизги себеп өлкөдө биометрикалык паспорт али күнчө ишке кире электиги менен байланыштырган. Былтыр мамлекетке 3,489,607,000 сом зыян келтирилген. Бул тууралуу башкы прокуратура маалымдады. Ага караганда бул 2018-жылкы көрсөткүчкө караганда 1,2 миллиард сомго көп. Мурдагы жылы мамлекеттик казына 2,245,152,000 сом зыян тартты. 2019 жылы мамлекеттик казынага 1,308,296,000 сом кайтарылган. Мунун ичинде мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы орун басары Раим Матраимовдун мамлекеттик казынага кайтарган акчасы эсептелгени белгисиз. Жалпы саны өткөн жылы 491,705,000 сомдук мүлк камакка алынган. Кыргызстандык балбан Улукбек Жолдошбеков Азия чемпиону болду. Эркин күрөшчү Улукбек Жолдошбеков Индиянын Нью-Дели шаарында 23-февралда жыйынтыгылган күрөш боюнча чоңдор арасында Азия чемпионатында алтын медаль тагынды. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайтындагы маалыматка ылайык, Жолдошбеков кечээ эркин күрөштөн 61 килограммга чейинки салмакта килемге чыгып, финалда тажикстандык Мухаммад Икрамовду 3-6 эсебинде жеңип алды.
Замира Кожобаева айтып берди. Жаңылыктарды кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги Азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги кабарлагандай, бүгүн Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткин облустарынын көпчүлүк аймактарында, Нысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жамгыр аралаш кар жаайт. Тоолуу райондорго жана Нарын облусунун кээ бир аймактарына кар түшөт. Жолдорго муздоңот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, Нысык Көл ойдуңунда жана тоолордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Талас жана Нысык Көл облустарында 6, Чүй, Жалал Абад, Ош, Баткен дубандарында 12 градус жылыйт. Нарын облусунда -7, бийик тоолуу райондордо -9 градус болот. Бишкек шаарында жаан жаайт, 9 градуска чейин жылуу болот. Өткөн жуманын соңунда Кыргызстандын Баткен облусу менен Тажикстандын Согду облусунун 2020-жылга кызматташуусу боюнча иш чаралар планы бекитилди. Эки облустун кызматташуу планы Кыргызстан менен Тажикстандын вице премьер министрлери Акрам Мадумаров менен Азим Ибрагим жетектеген чек араны делимитациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын жумушчу жыйынынын алкагында ишке ашырылды. Социалдык, экономикалык жана маданий карым катышты камтыган иш план 33 пункттан турат. Чек арадагы чыры жана башка көйгөйлөр менен коштолуп келаткан кыргыз тажик мамилеси тууралуу азыр өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бүрбаев менен маектешебиз бизге телефондон маалыматтарды берген. Назирбек мырза, өткөн жума соңунда вице премьерлердин катышуусунда болгон кыргыз тажик алака катышына арналган жолугушуунун жыйынтыгы жөнүндө кандай маалыматтарды бере аласыз?
2020-жылдын 21-22 февралдары күнү кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын жолугушуусу болду Баткен шаарында. Ал жерде ошо кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо жумуштары боюнча сүйлөшүлдү да. Ал жерде эки тараптуу сүйлөшүү созулду. Ошону бүтүрүү боюнча ошо эне вице премьер министрдин деңгээлинде ошону жолугушуу болуп өттү.
Анын жыйынтыгы жөнүндөгү расмий маалыматта Кыргызстандын Баткен, Тажикстандын Согду облустарынын 2020-жылдагы кызматташтыгынын иш планы жөнүндө айтылып атат. Өкмөт деңгээлиндеги иш пландар жөнүндө кандай кептер болду?
Андан сырткары ошо Баткен облусу менен ошо Тажикстан Согду облусунун ортосунда ушул эки губернатордун облус жетекчилеринин мындай биргелешкен иш планы бекитилди, ошо эле макулдашылды да. Значит, ошо элдин бирине болгон ушу ишенчин жогорулатуу боюнча, ушу чек арада чыр чатакты азайтуу боюнча, анан элдин деңгээлин көтөрүү боюнча ош Süreyya Oblası ortasında yumuşarıcı bir şara işler çırıp
Кыргыз тажик чек арасы Чыр-Чатак эң көп катталган аймак катары белгилүү эмеспи? Жергиликтүү элдин талашы такталып бүтө элек чек ара көйгөйүн чечүү жаатындагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы жөнүндө кандай бир маалыматтарды бөлүшө аласыз биз менен?
Эми чын мааниде азайтуу боюнча ошол жерде облустун деңгээлде укук коргоо мекемелеринде 80 жолу болду. Ошондой эле ошол чек ара жакын жайгашкан райондордун тиги шаарлардын мэрлердин акимдеринде катышуусунда ошондой жумуш өттү. Ошол жерди макага алып келүү боюнча ушундай иш чаралар өткөрүү боюнча тапшырмалар берилди.
Назирбек мырза, сиз деле бул кызматка жаңы дайындалдыңыз, вице премьер деле жаңы келди, бирок маселе силерге чейин эле бар болчу. Сиздер бул көйгөйдү чечүүдө мурдагыларга караганда кандай өзгөчөлүктөрдү колдоносуңар?
Билесиңер, ушул чек араны чечүү маселе өтө оор маселе да. Көптөн бери чечилбей келе жатат. Эки мамлекеттин ортосунда чек араны чечүү бул сүйлөшүү жолдору менен жүргүзүлөт. Сүйлөшүүлөр жакшы эле деңгээлде өттү. Биз келечекте мындан ары кандай маселе жол менен чечебиз бул макулдашып эме сүйлөшүүлөр эки эле күн болду да. Акын карандашы дагы жолугушмай болдук, анан мындан ары өзүбүздүн алдыбызга максаттарды койдук, тигилер менен макулдашып мындай позицияларыбыз жакындап ушу чечкенге мындай кандайдыр бир деңгээлде шарттар түзүлдү десем болот да.
Жер алмашуулар жөнүндө айтылып жатпады беле? Ал тууралуу деле сөз болдубу жолугушууда?
Жер алмашуу боюнча мындай биз андай маселе көтөргөн жокпуз азырынча. Ушундай түзгөп бир ушундай алып кетет дегенде максатыбыз.
Кыргызстан чек араны тактоо боюнча Тажикстан менен жана Өзбекстан менен сүйлөшүүлөрдү аягына чыга элек. Кыргыз тажик чек арасын тактоо азыр кандай стадияда?
Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы жалпы чек ара узун эмес, баягы сызыгынын азыркы күнгө чейин 60% ашыгы чечилген да. Өзбекстан менен болсо азыр бир 5% эле калды, калган мындай чечилип бүтүп калды.
Баткенде эки тараптуу расмий жолугушуулардын алкагында жергиликтүү элдин да маанайын байкап көрдүңөрбү? Сүйлөштүңөрбү чек арада жашаган калк менен?
Жок, эл менен жолугушуу болобуз. Бул жана өкмөттөр аралык комиссия бул эл менен жолукпайт да, бул бири менен жолугуу. Ошол алдында ушул чек ара маселени чечүү боюнча сүйлөшүүлөр болот да, элге аядан кийин андан сырткары дагы баягы жеминдай деңгээлде дагы ушундай комиссиялар болот, ошолор барып ушу анан ошол район жетекчилери, область жетекчилери бар, эл менен түшүндүрүү жумуштарын жүргүзүшөт да, атак биз эл менен жолуккан жокпуз.
Кыргыз тажик чек арасынын чыры курчуп жакында Баткенде жашаган тургундардын айрымдары Бишкекке чейин келип бийликке талаптарын коюшпадыбы? Алардын талаптарын чечүүгө кандай көңүл бурулуп жатат?
Аны сүйлөшүү жолу менен чечилет, башка жолу жок да. Сүйлөшүп дагы эл дагы мындай сунуштарын угуп ошентип чечпесек деген мындай бир тараптуу алып чечилет. Эки мамлекеттин ортосунда кызыгчылык тарыптары эске алынган, ошол мындай жол менен чечилиш керек.
Деги тажикстандык коллегаңардын маселени чечүү ниети, маанайы кандай?
Ал тараптуу маанайы деле ушу тезирээк чечсек деген ушундай эмелери бар экен тилектери. Биз деле ушу тезирээк чек ара ушундай чечилип калса, эки элдин ортосундагы жана конфликтте чечататтар азаят да, туурабы? Алардын деле ушундай бир жакшы мындай ишке кызыктар экенин деген айта алам мен.
Назирбек мырза, жакында тажикстандык генералдын жерге байланыштуу айткан пикири чоң талкуу болуп, өкмөттөр аралык бир сүйлөшүүлөргө да себеп болбодубу? Өткөн жумадагы жолугушууда ушул өңдү билдирүүлөр жана жоопкерчилик маселеси көтөрүлдүбү?
Ал боюнча да ушундай тигилердин жетекчисине айтылды, мындай ушундай эмелерден кандай алыс болуу жарандай эме болгон болбосун деп, ал тиги генералдын өзүнүн ою деген өзүңөр баарыңар билесиңер, социалдык тармактарга чыгып кетти, генерал мурун өзүнүн ою айтат, мамлекеттин ою эмес деп. Ал жөнүндө да мындай тигилер жетекчилерине айтты, мындан ары андай эмеге жол берүү жөнүндө сүйлөшүлдү.
Рахмат. Азаттык радиосунда суроолорго өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрбаев жооп берди. Доктурун улантабыз. Кумтөр алтын кенинде акыркы 2 айдын ичинде эле 40-тан 3 адамдын өмүрү кыйылды. 15 февралда экскаватордун айдоочусу көлмөгө чөгүп кетсе, декабрда 2 жумушчу көчкү алдында калган. Кумтөр кенинде кырсык жана коопсуздук иштери тууралуу Кундуз Сырдыбаеванын баяны.
15 февралда Кумтөр алтын кенинде экскаватордун айдоочусу Ысык Көлдүн Барскоон айылынын тургуну Жеңиш Ибрайым Акунов кырсыктан каза тапты. Ал Петров көлүнө жакын көлмө үстүндө кечки саат 6:00 чамасында калдыктарды тазалоо иштери менен алек болуп жаткан учурда муз сынып кетип, экскаватор менен кошо сууга кирип кеткен. Маркумдун сөөгү эртеси табылып, акыркы сапарга узатуу зыйнаты 17 февралда болду. Барскоон айыл өкмөтүнүн башчысы Жанибек Усенбаев буларды айтты.
Коопсуздук маселесин жакшы караса болмок деп туугандар сөз айтат да. Ал эми Кумтөр тарабынан болсо атайын түзүлгөн комиссия бар экен, ошол комиссиянын жыйынтыгы менен келип тааныштырып кетебиз деп кетишкен. Бул кырсык болду деп жумушка чыкпай коюу керек да, үйлөсүн багыш керек. Чыгып эле иштеп атышат.
1966 жылы туулган Жеңиш Ибрайым Акуновдун артында 3 баласы жубайы калды. Кумтөр Gold компания кырсык боюнча кыскача маалымат таратты. Анда экскаваторчу мамлекеттик органдардан алынган уруксаатка ылайык план боюнча иштеп жатканда кырсыкка кабылганы айтылган. Ишкана окуянын чоо жайын иликтөө үчүн жумушчу комиссия түзүлгөнүн кошумчалады. Кумтөр кенинде адам өмүрүн алган кырсык 2019 жылы 1 декабрь күнү да катталган. Анда Лысый өрөөнүндөгү жер катмары көчүп, 2 адамдын өмүрү кыйылган болчу. Бир айдан ашык издөө иштеринен жыйынтык чыкпай, акырында маркумдардын жакындары издөө иштерин токтотууга макул болушкан эле. 56 жаштагы Салтанат Жапарова декабрда Кумтөрдө кырсыктап каза болгон ишкана кызматкерлеринин бири Өмүрбек Ишенбековдун апасы.
Бир ай өтүп өтпөй кайрадан кырсык кайталанып атат. Ал байкушту деле ошол муздун үстүндө эмне иштеди экен? Бала эң өкүнүчтүү болуп атат да.
Жетиөгүз районунун акими Мурат Раматов өткөн жылдын декабрь айында болгон кырсыктан ишкананын 2 кызматкери каза болгондон кийин мекемелер аралык комиссия түзүлгөнүн билдирди. Саруу айылынын тургуну коомдук активист Нарис Калчаев Кумтөр маселесине байланыштуу оюн азаттыкка билдирип жатып, кырсыктарды алдын алууга болот эле деп эсептейт.
Кош көмүр болуп жыйынтыгы өлүм менен аяктанат да. Кумтөр иштеп турат данный времечи. Экологиялык катастрофалар болуп кетпесин деп миллиондогон долларларды коротуп кошул экени кармап турат содержание деп жазыпчы. Мына 6 жылдан кийин договор бүтөт. Анан биз Кумтөрдү ушул акыбалда кармай алабыз.
Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын расмий маалыматына ылайык, алтын кенинде болгон 2 кырсыкка байланыштуу Жетиөгүз райондук ички иштер бөлүмү кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоо алган. Кыргыз Республикасынын кылмыш жана жазык кодексинин 258-чи беренесине ылайык тергөө иштери башталган. Буга чейин түзүлгөн ведомстволор аралык комиссиянын корутундусу келсе, аталган фактыларга укуктук баа берилет. Эколог Динара Кутманова чындыгында Кумтөрдөгү коопсуздук маселеси оор чындуу маселе экенин белгиледи.
Облсынын астында калган ал именно жанагы атыбалдар чыгып кеткенде алар жылып атат да күнүгө эле. Анан алар ошол жака горный работа кылып атышат, алтынды алыш керек деп.
Борбор Азиядагы эң ири алтын кендердин бири болуп саналган Кумтөрдү канадалык Центера Gold компаниясы иштетет. Центерада Кыргызстандын үлүшү 26% тегерегинде. Кундуз Сырдыбаева, Азаттык, Ысык Көл.
Биздин соң эл аралык баяндарды өтөбүз. Азыр кабарлардан очкай мазмуну. Коронавируска байланыштуу Иран менен чек арасын жапкан мамлекеттердин саны көбөйүүдө. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын тактоо иштеринин 60% аткарылды. Өзбекстан менен чечиле элек 5% гана иштер калды. Мамлекеттик каттоо кызматы электрондук паспорттарга тендер жакын арада жарыяланарын билдирди. Казакстанда митингде кармалгандардын айрымдарына айыппул салынды. Кыргызстандык балбан Улукбек Жолдошбеков Азия чемпиону болду. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит.org. Кутман таңыңыз менен, студияда Санжар Эралиев. Кытайдын Хубей аймагынан чыккан коронавирус илдети учурда 26 өлкөгө тарады. Илдеттин айынан өлкөлөр бири-бири менен алка катнаштарын убактылуу токтотуп жатат. Кененирээк Кадырыс Исаков баяндайт.
Кытай бийлиги оорунун жугуу ылдамдыгы кыйла басаңдаганын кабарлап жатат. Бирок башка өлкөлөрдө коронавирус жуктургандардын саны тездик менен өсүп баштады. Мындан улам бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму кедей өлкөлөр өзгөчө коркунучта экенин эскертти. Коронавирус илдетинин тарашы жагынан Түштүк Корея, Кытай жана 660 жүргүнчүсүн илдетчи алган Diamond Princess кемесинен кийинки 3-чү орунга чыкты. Буга байланыштуу Түштүк Кореянын президенти Мун Чен Ин атайын билдирүү менен чыгып, өлкөдө коопсуздуктун эң жогорку чегин жарыялады. Жугуштуу оорулар боюнча адистердин кеңешин угуп, өкмөт тийиштүү аракеттерди көрүп, коопсуздук чарасын эң жогорку деңгээлге көтөрүп жатат. Учурда Кырдаал, Шинчжо, Диний тоонун арасында коронавирус жайылган жагдайга салыштырганда кооптуу болуп калды. 23 февралга карата Түштүк Кореянын Тегу шаарында илдетти жуктургандардын саны 550 адамга жетти. Анын ичинен 4 каза болгон. Буга чейин Түштүк Кореяда илдеттин очогу Шинчонжи деп аталган жаш уруун диний топтун клубу болгон. 22 февралда Орусия, Жапон жээктеринде турган Diamond Princess саякат кемесинен 8 жүргүнчүнү эвакуациялап келди. Алардын ичинен 4 жугуштуу илдетке кабылган болуп чыкты. Орусия бийлиги жүргүнчүлөргө кошуп, аларды алып келген куткаруучулардын баарын 14 күнгө карантинге алды. Израиль болсо Түштүк Кореядан келген учактан жөөттектүү 12 жүргүнчүнү гана кабыл алып, калган 200 чет өлкөлүк жүргүнчүнү жугуштуу илдеттен улам өлкөгө киргизүүдөн баш тартты. Ал арада Италияда коронавирусту жуктургандардын саны 100 ашты. Вирустан 2 адам каза болду. Италиянын түндүгүндөгү Ломбардия аймагынын губернатору Аттилия Фонтана вирусту жуктургандардын саны 89 адамга жеткенин билдирди. Илдетти жуктурган 2 адам көз жумганы белгилүү болгондон кийин премьер-министр Джозеппе Конте өкмөт мүчөлөрүн чукул жыйынга чакырды. Өлкөдө футбол боюнча Италия чемпионаты баш болгон спорттук жана маданий иш-чаралар токтотулду. Карнавалга камынып отурган тургундар өкмөттүн мындай чараларына нааразы пикирде.
Карнавалды токтотобуз деген акылсыз чечим. Мына канчалаган ооруканалар, барлар, ресторандар, дүкөндөр, поезд кемелер баары ачык асман алдында. Анан кантип бул көйгөйдү чечкен турасыңар? Карнавалга тыюу салыппы? Бул чектен чыккан акылсыздык.
Ошентип Италиянын түндүгүндөгү 20 шаар карантинге алынды. 50 миңдей адамга бийлик үйдөн чыкпоо тууралуу эскертүү берди. Карантинге алынган аймактарды көзөмөлдөө милдети азырынча полицияга жүктөлдү. Бирок кырдаалга жараша ал аймактарга армия киргизилиши мүмкүн экени эскертилди. Коронавирус илдети Иранга да жетти. Өлкөдө илдетке кабылган 43 адам катталды. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын кабарына караганда, Кум шаарында чогулуп намаз окууга убактылуу тыюу салынды. Иранга кошуна турган өлкөлөр коопсуздук чараларын күчөттү. Сауд Арабия өз жарандарынын Иранга баруусуна тыюу салды. Дүйнө жүзү боюнча 21 февралга карата коронавирус жуктурган адамдардын саны 76936 жетти. Бул илдеттин айынан каза болгондордун саны 2442 адам болду. Айыгып чыккандардын саны 22888.
Адрас Исаков баяндады. Коронавирус демекчи, бул оорунун айынан быйыл жайында Токиодо жайкы олимпиада оюндары өтпөй калышы ыктымал деген айын кеп тарады. Өткөн аптада чет элдик басылмаларда чыккан ушул темадагы жана башка макалаларга Бактыгүл Чыныбаева дүйнөлүк пресса түрмөгүндө серип салат.
Дүйнөлүк пресса.
Евразия.нет аналитикалык басылмасынын автору Сэм Хутя Борбор Азияда көмүскө экономиканын көлөмү тууралуу макала жазды. Анда аймактын экономикалык турмушуна базарлар гана дем берип кармап турат. Ачык асман алдындагы соода сатык көмүскө экономиканын кубаттуу күчүнө айланган. Мамлекеттик саясаттын ага алы жетпейт. Расмий текшерүүчүлөр же инспекторлор аны токтото албайт. Кыргызстандагы базарлар өлкө экономикасын артка тарткан да алдыга сүйрөгөн да феномендей. Расмий эмес иш орундары ачылып элге пайдалуу болгон менен салык системасы жөнгө салынбайт. Эң эле өкүнүчтүүсү, көлөкөдөгү бизнес банктардан насия ала албай бара. Өзбекстанда ар бир 3 жумушчу орундун 2 катталбаган бизнесте. Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча, ушундан улам алардын эмгек укугу бузулуп, аз айлыкка иштешет. 2019 жылдагы Казакстандын Улуттук Илимдер Академиясынын маалыматына караганда, өлкөдөгү көмүскө экономика 22-27%, Өзбекстанда 29-33%, Кыргызстанда 17-19% деп белгиленген. Бирок эл аралык Бертельсман Стифтунг аттуу трансформациялык индекс боюнча көмүскөдөгү экономиканын ички дүңөнүмгө катышы Тажикстанда 43%, Казакстан менен Кыргызстанда 39% деп эсептелген. Ошол эле маалда Германияда бул көрсөткүч 12% экени маалым. Тилекке каршы Борбор Азиянын бийлиги азырынча эсеби жок базар бизнесинин бетин ачууга ашыкпай эле турат. Бул багытта балким Өзбекстан биринчилерден болуп алдыга озуп чыгат. Себеби Шавкат Мирзиёев экономиканы жаңы деңгээлге көтөрүү аракетин валюта алмаштырууну ачыкка чыгаруудан баштады деген талдоо камтылган.
Дүйнөлүк пресса.
Foreign Policy журналы коронавирус жайылган сайын дүйнө экономикасына тийгизген таасири улам күчөгөнүн баяндайт. Муну алыс барбай эле Apple компаниясынын азайган соодасынан көрсө болот. Кытайда чыккан оору коңшулары Жапония. Түштүк Кореядагы сооданы азайтып чектелбей, кесепети Германия сыяктуу Европа өлкөлөрүндөгү өндүрүшкө да тийүүдө. 18 февралда Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин экономикалык өзгөчө кырдаалды жарыялады. Сингапур, Таиланд, Малайзияда да өндүрүш азайгандыктан мамлекет ишкерлерге колдоо көрсөтүүчү программаларды колдой баштады. Жапониянын Toyota, Nissan сыяктуу ири корпорациялардын ишмердиги солгундап, айрыкча Кытайдан аккан туризмдин кирешеси төмөндөдү. Кытайдын бир жол бир алкак долбоорунун Түштүк Чыгыш Азиядагы иши солгундады. Кытайдын өзүндөгү орто жана чакан бизнес чыгаша тартууда. Ири корпорациялар оордан улам иштей албаган жумушчуларына айлыгын төлөөнү уланканы менен өлкө экономикасынын белдүү күчү болгон орто жана чакан бизнес мындай марттыкка бара албай жатат. Ушундан улам АКШ дүйнөгө азык түлүк, энергия, өндүрүш товарларын ири өлчөмдө экспорттоону пландап жатат. Европалыктарда вирустан чочулап турган чагы, Кытайда фабрикалары жайгашкан Volkswagen компаниясынын иши да солгундаш ыктымал экенин белгилейт басылма.
Дүйнөлүк пресса.
Коронавирус жайылган сайын быйыл жайында Токиодо өтүүчү Олимпиада оюндары болбой калышы ыктымал деген айыңдар да таркап жатканын Time журналы жазды. Вирустан улам дүйнө экономикасы 250 миллиард долларга чукул зыян тартары болжолдонууда. Ар бири саякаттоодо солгундап, Кытайдын өзүндө эле 21 авиакомпания учууларын токтотту. Бул тармакта иштеген 27 миң жумушчу акы төлөнбөгөн эс алууга жиберилди. Дүйнө вирустан чочулап турганда расмий Токио жайларына пландалган Олимпиада оюндарын өтөөрүн 13 февралда жарыялады. Бирок 4 күндөн кийин эле Олимпиаданын баштапкы этабы болгон 1 мартта өтүүчү Токио марафону токтотулду. Эл аралык Олимпиада комитети Жапониядагы вируска байланыштуу кырдаалды жакындан иликтеп жатканын журналга маалымдады. Кокус Олимпиада болбой калса, Жапонияга тийгизген экономикалык зыянын эсептөө өтө кыйын болмокчу. Бул жол менен 25 миллиард доллардай зыян тартары айтылууда. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Бактыгүл Чыныбаевадан дүйнөлүк пресса түрмөгүн уктуңуз. Берин улантабыз. Британияда мээсине операция жасалып жатканда скрипка чертип турган бейтап дээрлик сакайып калды. Ал 31 январда Лондондогу Кингс коллежинин ооруканасында болгон өзгөчө операция тууралуу бир канча күн мурда айтып берген. Калган кепти Кубат Касымбековтон угабыз.
Британиянын Isle of Wight аралында жашаган 53 жаштагы Дагмар Тёрнер 10 жаштан бери скрипка чертет. Бирок 20 күн мурда ал өмүрүндө биринчи жолу адаттан тыш шартта сүйгөн аспабында ойногу туура келди. Ал белгилүү мелодияларды чертип жатканда хирургтар анын мээсинин маңдайкы бөлүгүнүн оң тарабындагы шишикти алып жатышты. Мээнин бул аймагы анын сол колунун өтө майда кыймылына жооп бергендиктен хирургтар ага чиберчилигин жоготуп албаш үчүн операция маалында скрипка ойноп турууну сунушташкан.
Биринчи укканда бул жакшы идея экен деп деле ойлогон жокмун. Өтө деле ишене бербедим. Эки күн калганда Кройданга келип жайгаштык. Анан эле скрипканы унутпагыла деген электрондук кат алдык. Биз эмнеби кеч болуп калды го деп ойлодук. Жолдошум кечирип койгула болбой калды деп жооп бергени жаткан. Анан мен аны токтотуп, Лондондо скрипкасы бар, досторум бар деп айттым. Анан алардын бирине чалсам эле скрипка алып келип берем деди.
Дагмар Тёрнер көп жыл башкаруу маселелери боюнча консультант болуп иштеп келди. Ал скрипка чертүү бала чагынан бери кызыккысы экенин айтып, хирургтарга операциядан кийин ыраазычылыгын билдирди. Лондондогу операцияда анын мээсиндеги шишиктин 90% көбү алынган экен. Бул операцияны жасаган хирург профессор Кайл Марс Асхан мындай операцияны өз карьерасында биринчи жолу жасап аткарганын белгиледи.
Жогорудагы кызыктуу баяндын видеосун көрөм десеңиз, Азаттык Чекит.org сайтындагы мультимедиа бөлүмүнө баш багыңыз. Бүгүн Азаттыкта деп аталган күн сайын чыкчу теле жаңылыктардын алкагынаны жарыялаганбыз. Берүүнү бир саамдан соң улантабыз.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан азаттыктын жаңылыктары.
Таңк азаттыктын жарым сааттык программасы соңуна келип калды. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү бүгүн Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Байланышып, сунуш пикирлерди айтып туруңуз. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 988 755, 0550 988 755. Толкунду которбоңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосу таңкы программанын кайталуусун сунуш кылат. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 24 февральдагы берүүлөрдү улантат. Алдыдагы баяндардын мазмуну. Президент Жээнбеков Кыргызстанда шайлоодогу босогонун чеги 7% болушу керек экенин ишарат кылды.
7% бул биз басып өткөн сыноодон өткөн жол.
7%га президент макул болгондой көрүндү.
Түркия менен Өзбекстан өз ара сооданын көлөмүн 5 миллиард долларга жеткирүүнү макулдашты.
İki ülke ticaretinde ilk kez
ekonominin ortosundagı import менен экспорттун ар биринин көлөмү 1 миллиард доллардан ашты.
Ош шаарында бузула баштаган көп кабаттуу үйлөр жөнүндө да айтып беребиз жана кыргызча айрым сөздөрдү чечмелейбиз. Студияда мен Санжар Эралиев иштейм, азыр болсо жаңылыктар түрмөгү Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кытайда вирустан 2442 адам өлдү. Кытайдын саламаттык сактоо боюнча улуттук комиссиясынын маалыматына караганда 23000 киши оорудан айыгып чыккан. Жалпы өлкө боюнча элдетке чалдыккандардын саны 77000ге жакындады. Кытайдан тышкары 27 өлкөдө коронавирус жуктургандар катталы жана наот болгондор бар. Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Кореяда коронавирустан 7 киши көз жумду. Кечээ 4 киши деп айтылып жаткан болчу. 763 киши бир суткада оорудан жуктурган. Кечиресиздер, 763 кичи оорудан жуктурган бул бир сутка мурдагы караганда 161ге көп. Иран менен чек арасын жапкан өлкөлөрдүн саны арбыд. Иран белги коронавирустан дагы 2 адам наот болгонун маалымдаган соң коңшулаш Армения чек арасын катуу көзөмөлдөөгө өттү. Сауд Арабиясы өз жарандарын Иранга барууга тыюу салды. Ирак 20 февралдан тарта ирандык туристтерге убактылуу чектөө киргизип өлкөгө кирүүсүнө тыюу салган. Кувейт дагы Иран менен аба жана деңиз каттамдарын токтоткон. Ирандын саламаттык сактоо министри Куянуш Джахампур 23 февралда улуттук телеканал аркылуу жасаган билдирүүсүндө жалпы өлкөдө коронавирус жуктурган жаңы 15 адам катталганын, жалпы соолуп бүгүнкү күндө 43 адам бул ооруга чалдыкканын айтты. Иранда коркунучту илдеткен жалпысынан 8 киши көз жумду. Бул вирустан өлгөндөрдүн саны жагынан Кытайдан кийинки орун. Коронавирустан улам Венециядагы салттуу карнавал токтотулду. Венециянын бийлиги карнавалдын акыркы 2 күнүн дүйшөмбүгө караган түндө токтотту. Бул күндөн тартып шаардагы бардык эл көп катышуучу иш-чараларга тыюу салынат. Бул тууралуу Reuters агенттиги облус губернатору Луку Цзаюга шилтеме кылып жазды. Ишембиде Италиянын бийлиги орунун күчөп кетүүсүнөн улам анын алдын алуу чараларын кабыл алган. Венето жана Ломбардияда мектептер жана окуу жайлары жабылды. Жергиликтүү бийлик абал начарлап кетсе чукул кырдаал киргизүүгө укук калды. Өткөн аптанын соңку күндөрү Италияда коронавирустан 2 адам наот болгон. Бир суткадын ичинде өлкөдө оору жуктургандардын саны 100ден ашкан. 23 февралда А сериясындагы футбол оюндары да токтотулду. Анса агенттиги коронавирустан улам Миландагы салттуу мода жумалыгыда чектөөлөргө туш болушу мүмкүн деп билдирүүдө. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасына чечиле элек 5% гана калды. Бул тууралуу өкмөттүн чек ара маселелери боюнча тайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев азаттыкка курган маегинде билдирди.
Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы жалпы ошо чек ара азыркы 60%дан ашыгы чечилген да. Өзбекстан менен болсо азыр бир 5% эле калды, калган чечилип бүтүп калды.
21-22 февраль күндөрү кыргыз тажик чек арасы боюнча эки тараптуу өкмөттүк жумуш топтун жолугушуусу болуп өткөн. Жолугушууга Кыргызстандын вице премьер министри Акрам Адумаров менен Тажикстандын өкмөт башчысынын орун басары Азим Ибрахим баштаган жумушчу топтор катышкан. Жыйынтыгында эки өлкөнүн коңшулас жайгашкан Баткен жана Согуд облустарынын кызматташтыгы боюнча иш чаралар планы бекитилди. Документке эки облустун жетекчилери кол койду.
Мамлекеттик катуу кызматы электрондук паспорттарга тендерди жакынкы күндөрү жарыялайт. Мындай маалыматты мамлекеттик катуу кызматынын төрагасы Акын Мамбеталиев АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Ло менен жолугушууда билдирди. Мам каттоону кызматынын маалымдашынча 21 февраль күнү АКШнын элчиси Дональд Ло мамлекеттик катуу кызматына караштуу инфоком ишканасынан барган. Ал жерде электрондук кызмат көрсөтүү, биометрикалык маалыматтарды чогултуу, жарандарды идентификациялоо жана паспорт берүү жараандарына күбө болгон. Төрага Акын Мамбеталиев элчинин биометрикалык жалпы жарандык паспорттарды ишке киргизүү жаатындагы даярдыктар менен тааныштырып, электрондук паспорттарга тендер жакынкы күндөрү жарыяланарын кабарлаган. АКШ элчисинин мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилиги февраль айында экинчи ирет жолугушту. Дональд Трамп талиптер менен тынчтык келишимин түзүүгө даяр. Зомбулукту азайтуу макулдашуу сийгиликтүү болсо, Кошмо Штаттар менен Талибан комнатосундагы тынчтык келишимине кол коюлушу мүмкүн. Бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп 23 февралда Индияга сапарынын алдында журналисттерге билдирди. Мен оюмча аларда тынчтык келишимин каалайт, биз да каалайбыз, ошондуктан келишим түзүлөт деп ишенем, деген Трамп зомбулуксуз жумалык 1.5 суткадан бери бузулбай кармалып келе жатканын белгилеп, тынчтык келишими Американын куралдуу күчтөрүнө 19 жылдан кийин үйүнө кайтууга жол ачарын айтты. 21 февралда Ооганстандын улуттук коопсуздук кеңешинин расмий өкүлү Жавед Файсал АКШ Ооганстан жана Талибан кыймылынын бир жумага зомбулукту азайтууну көздөгөн макулдашуусу ишембиге караган түнү күчүнө киргенин билдирген. Казакстанда митингди кууп таркатуу учурунда 300 ашуун киши кармалды. Бул тууралуу коргоочулар маалымдашты. Ага ылайык кармалгандардын көпчүлүгү коюу берилген, айрымдары административдик жазага тартылды. 2 адам митинг учурунда жаракат алганы белгилүү болду. Ички иштер министрлиги кармалгандар тууралуу маалымат бере элек. 22 февралда Алматыда 2 башка жерде нааразылык акциясы өткөн. Демократиялык партия түзүү демилгесин көтөргөн топтун 10 ашуун мүчөсү Алматынын Астана аянтында, ал эми Алматы шаарынын башка жеринде жана Нур-Султанда 100 ашуун киши кармалган. Ош талас ынтымагы аталышындагы көк бөрү мелдешинде Талас командасы 1-орунга ээ болду. Ош талас облустардын ынтымагын бекемдөө үчүн уюштурулган көк бөрү оюнунда биринчиликти Талас командасы, 2-орунду Бакаята командасы утуп алды. Бул туурасында Азаттыкка облустук көк бөрү федерациясынын өкүлү Аскар Сапарали уулу билдирди. Анын айтымында байгенин жалпы фонду 1 000 000 сомду түзгөн. 1-орунду алган командага 300 000 сом, 2-орунга 200 000 сом, 3-орунга 100 000 сом берилген.
Ошондой эле кыргызстандык эркин күрөшчү Улукбек Жолдошбеков Индиянын Нью-Дели шаарында кечээ жыйынтыкталган күрөш боюнча чоңдор арасындагы Азия чемпионатында алтын медаль тагынды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда. Дереги Азаттык Чекит Орг бүгүн жаңылыктар менен Замира Кожубаева тааныштырууда. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги кабарлагандай, бүгүн Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жамгыр аралаш кар жаайт, Тулуу райондорго жана Нардын облусунун кээ бир аймактарына кар түшөт, жолдорго муз тоңот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл ойдоңунда жана тоолордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Талас жана Ысык Көл облустарында 6, Чүй, Жалал Абад, Ош, Баткен арасында 12 градус жылыйт. Нарын облусунда -7, бийик тоолор райондордо -9 градус болот. Бишкек шаарында жаан жаайт деп кабарланды, 9 градуска чейин жылуу болот. Баяндарга өтөбүз. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда саясий партиялардын парламентке өтүү босого чеги 7% болушу керек экенин ишарат кылды. Ал 9% саясий күчтөр даяр эмес экенин, ал эми 5-3% саясатчылар өз кызыкчылыктарына колдонуп кетерин айтты. Муну менен саясий чөйрөдө акыркы кезде эң көп талкууланган темага чекит коюлгандай болду. Деген менен байкоочулар шайлоодогу мындан башка да негизги маселелер чечилбей жатканын эскертишүүдө. Теманы бак Төрөгелди уулу улантат.
Президент Сооронбай Жээнбеков партиялардын жогорку кеңешке өтүү босого пайызы боюнча пикирин биринчи жолу ачык билдирди. Ал буга чейин ушул маселеде оюн айтуудан карманып келген. Өлкө башы 20 февралда жогорку кеңеште сүйлөп жатып, көзүндөчү парламенттик шайлоого токтолду.
9% демили келет, аны колдогондордун оюн эске алсак, негизги аргумент партияларды ирилештирүү максаты болгон. Коомчулуктагы талкуу көрсөткөндөй, саясий күчтөр буга даяр эмес. 7% бул биз басып өткөн сыноодон өткөн жол. 5 жана 3% айткандар жаштарга мүмкүнчүлүк берели деген элдин кулагына жана жага турган аргументтерди айтууда.
Азыркы тапта шайлоо босогосуна байланыштуу депутаттык топтор иштеп чыккан мыйзам долбоорлору коомдук талкууда турат. 5 депутат сунуштаган документте чекти 5% түшүрүү каралган. Ал эми ар кайсы фракциядан топтолгон 21 депутат болсого пайызды 7 деп белгилөөнү сунушташты. Парламентке өтүү чегин 5% чейин төмөндөтүүнү шарттаган мыйзамдын авторлорунун бири депутат Жанарбек Акаев президенттин шайлоо босогосу боюнча сөзүн төмөнкүдөй чечмеледи.
5% деп сунуш бергенбиз. Төө сурасаң бере берет деп коюп кыргызда. Бирок 9% болчу. Президенттин азыркы сөзүнөн мен түшүндүм. 7% президент макул болгондой көрүндү.
Буга чейин жарандык коом ата мекен бүтүн Кыргызстан Акшымкар улуттар биримдиги партияларынын өкүлдөрү парламентке өтүү чегин төмөндөтүү боюнча бир нече жыйындарды өткөргөн. 9% босого менен парламентке административдик жана финансылык ресурска ээ болгон тараптар гана келип, жалпы коомчулуктун пикири эске алынбай калат деген ойлор айтылган. Бул келечекте саясий туруктуулукка кедергисин тийгизип, азыркы бийликке коркунуч туудурары сөз болгон. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Шенбай Кадырбеков пайыздык чек алдыдагы парламенттик шайлоонун чечилбей жаткан негизги маселеси эмес деп эсептейт.
Элди шайлоо укугунан ажыратып коюшпады. Башкы мыйзамда эл өзүнүн ыйгарым укугун шайлаган депутат жогорку кеңештин депутаттарына берет деп турса, ошол эле мыйзамда шайлоо мыйзамында болсо жок, эл партияга добуш берет деп калбады. Демек депутаттын келечекте ким болорун эл чечпей, партиялардын лидерлери чечип калбады.
Жогорку кеңешке улам кийинки чакырылыш шайланган сайын парламентке өтүүнүн босого чеги да көтөрүлүп баратат. 2010-жылы шайлоо босогосу 5% болчу. 2015-жылдагы шайлоо алдында 7 болуп өзгөртүлгөн. Депутаттар жогорку кеңешке партиялардын өтүү чегин 7%ден 9% көтөргөн мыйзамды 2017-жылы кабыл алган жана ал быйыл жыл башында күчүнө кирди. Эгерде чек 7% түшсө, партиялар жогорку кеңешке келиш үчүн кеминде 120 000 добуш алышы керек. Быйыл 4 октябрга белгиленген парламенттик шайлоо Сооронбай Жээнбеков президент болгондон кийин өтүп жаткан биринчи чоң шайлоо. Өлкө башчанын эрежелери аныкталып, тиешелүү мыйзамдар кабыл алынганын, бийлик шайлоону таза өткөрөрүн убада кылды.
Менден бардык партияларга карата бирдей мамиле болот. Мен кайсы бир партияга эмес, жалпы элге кызмат кылуу үчүн шайланып келген.
Президент таза шайлоо убадасын 12 апрелде өтчү жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдында шаарларда элди жапырт каттоо болуп, ага сын домат айтылып жаткан учурда берди. Маселен, шайлоо Чош шаарында ушул жылдын январь айынан 13 февралга чейин 35 000, Токмок шаарында 6 000 жана Кара Кол шаарында 3 000 киши каттоо которду. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын лидери Алмаз Батырбеков жергиликтүү кеңештерге шайлоо парламенттик шайлоо кандай өтөрүн аныктайт деген пикирде.
Бийлик азыркы жергиликтүү шайлоолорду болушунча ачык, айкын, таза өткөрүш керек. Себеби беш шаардагы болгон мүчүлүштүктөр эртеңки күнү жогорку кеңештин чоң шайлоосунда алдын ала жаратылуучу көйгөй болуп калышы мүмкүн да.
Кыргызстандын мыйзамдары боюнча өлкөдө 5 жыл сайын жогорку кеңешке шайлоо өтөт. Азыркы 6 чакырылыштагы парламент 2015-жылдын октябрында шайланган. 120 орунга 6 партия өтүп, КСДП, Республика Ата Журт, Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс, Бирбол жана Ата Мекен партияларына парламенттен орун тиген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын Ош шаары боюнча аймактык башкармалыгы 26 көп кабаттуу үйдүн мыйзамсыз курулуп жаткандыгын аныктаган. Алардын бирин мэрия жогорку соттун чечимине таянып бузуу баштады. Жергиликтүү бийликтин бул аракетине жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу үйдөн батир алгандар нааразычылык билдирип чыгышты. Теманы Оштогу кабарчыбыз Медер Ниязалиев териштирип көрдү.
Биякта канча адамдардын тагдыры турат, пешенеттер менен тапкан акчаларына ушинтип үйлүү болобуз деп баардыгы чыркырап ошон үчүн чыгып атат ушинтип.
Айдана Канатбекова Ош шаарынын Масалиев проспектисинин номер 64 дарегине Евростиль компаниясы куруп жаткан көп кабаттуу үйдөн алдын ала батир сатып алгандардын бири. Ал Ош мэриясынын аталган көп кабаттуу үйдү бузуу аракетине нааразылыгын билдирди.
Бул строй компаниянын застройщиктери менен мэриянын жеке келишпестиктери бар экен. А биздин кандай күнөөбүз бар бул жерде? Эмне үчүн мына улам сотко берилет, соттон бир тарап утат, анан кайра экинчи тарап берет?
Курулушу бузулсун деп табылган көп кабаттуу үйдөн алдын ала батир сатып алгандардын саны 42 адам. Алардын бири Зарипа Халибекова. Эгерде үйдүн курулушу токтотулуп, бузула турган болсо, батирге төлөнгөн каражатты кайтарып алуунун жолун издеп жаткан экен.
Эми грубейший ошибкалар жок. Бир эже ыйлап атат. Менин кызым ошо Россияда РСГ процентке кредит алган эле, аны мен кантип төлөймүн деп ыйлап атат ошол эже. Ошону ким ойлойт? Ошо мэрия ойлойбу?
2018 жылдын 5 декабрында Ош шаардык соту Евростил курулуш компаниясын административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекстин 454 беренеси объектилердин мыйзамсыз куруу жана колдоо болгон кыймылсыз мүлк объектилерин өзгөртүү менен күнөөлүү деп таап, Ош шаарынын Авсамат Масалиев проспектисинин номер 64 дарегиндеги үйдүн курулушун токтотуу жана аны баштапкы калыбына келтирүү менен мамлекеттин эсебине 200 000 сом өндүрүлсүн деп чечим чыгарган. Бул чечимди 2019 жылдын 3 апрелинде Ош облустук соту күчүндө калтырган. Бул иш акыркы жолу ушул жылдын 14 январында жогорку сотто каралып, Евростил курулуш компаниясына Авсамат Масалиев проспектисинин номер 64 дарегини куруп жаткан көп кабаттуу үйдүн курулушун мажбур иретинде өз эсебинен бузуусу милдеттендирилген. Ош мэриясынын шаар куруу жана муниципалдык менчик бөлүмүнүн башчысы Алтынбек Приматов жогорку соттун чечими аткарылып жатканын билдирди.
Биз барып мына бир нече жолу эскерттик. Мына соттон мына 2-3-4 жолу ушундай чечимдер чыгып атат. Баштапкы калыбына келтирсин, 200 000 штраф салынсын депчи, айыппул салынсын. Негедир вот түшүнбөйм да булар па өз билимдик менен мына бүгүнкү күндө 7-чи этажга чейин чыгарды дагы 14 январ күнү жогорку соттон акыркы чечим болуп эсептелинсин деген бизге чечим келди.
Евростил курулуш компаниясынын жетекчиси Батырбек Уманов көп кабаттуу үйдү курууга керектүү документтердин 70% даярдалганын, курулуш иши мыйзамдуу жүрүп жатканын билдирди. Батырбек Уманов тескерисинче жергиликтүү бийлик 7-чи кабаты курулуп жаткан үйдү бузууга аракет кылып жатканы мыйзамсыз деп кошумчалады.
Изысканиядан баштап биз законун основания кеткенбиз, жердин кырчыктарын текшерткенбиз, градосоветтен өткөнбүз. 70% десем аш жаңылышпайм, документибиз бар. Мер если совести болсо, бүт строительный компанияны чыкырып, документибизди кайсы строительный компанияны кайсы стадияда документти кетип атат. Баарыбыз деп эмнеге бирдей токтотпойт? Мен строительмин өзүчү. Бүт билем мол канча ошто красный линиянын үстүндө койуп турган үйлөр бүттү.
Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын Ош шаары боюнча аймактык башкармалыгы Ош шаарында 26 көп кабаттуу үйдүн мыйзамсыз курулуп жаткандыгын аныктаган. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык ар жума күнү жаштарга арналган Азаттык Плюс деген телебирүүнү назарыңызга сунуш кылып келатат. Алып баруучулар Айдана менен Айкөл 21 февраль күнү блогерлер менен вайнерлердин жоопкерчилиги жана сөз эркиндиги деген теманы талдашкан. Талкууну Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырып койгонбуз. Азыр ошондон кыскача анонс уктурайын. Менин оюмча туура эле.
Бул жерде 2 айга камаган, бул туура эмес деп ойлойм, анткени айып салыш керек, же болбосо ошондо.
Мен билип туруп, өзүм ката кылбаганымды билип туруп, ошондо дагы монтаж маалында бир 5 жолу көрүп атам да өзүмдүн ар бир чыккан программамды.
Жоопкерчилик.
Сөздүн мен баягы туура эмес болуп калган жокпу деп жоопкерчиликти өзүм алам да.
Бөлүнүп жарылуу бул биздин көйгөйүбүз, жарабыз.
Эми ойлойм мен өзүнүн болгон таарын үчүн катуу тие тургандай кылып айтып атат да.
Ошол башка блогерлерди кандайдыр бир коркунуч жарата турган абалга алып келиши мүмкүн.
Мен чыкканыма ушу коомдук пикир таасир этти. Атыды мага иш козгогонго коомдук пикир таасир этти дейм.
Сен камераны алдыңбы? Сен элдерге айта баштадың, бир нерсени түшүндүрө баштадың, сен ошол нерсени 15 жолу ойлонушуң керек.
Азаттык Плюс жаштар программасынын анонсун уктуңуз. Толук көрөм десеңиз азаттык чекит орг сайтынан же ютубтан Сыдымандын чыры, жаштардын сыны деп издеңиз. Азыр болсо кабарлардын учкай мазмуну. Коронавируска байланыштуу Иран менен чек арасын жапкан мамлекеттердин саны көбөйүүдө. Кытай бийлиги илдеттин жугуу ылдамдыгы азайганын айтууда, бирок оору башка мамлекеттерде өсө баштады. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын тактоо иштеринин 60% аткарылды. Өзбекстан менен чечиле элек 5% гана иштер калды. Мамлекеттик каттоо кызматы электрондук паспорттарга тендер жакын арада жарыяланарын билдирди. Казакстанда митингде кармалгандардын айрымдарына айып салынды. Кыргызстандык балбан Улукбек Жолдошбеков Азия чемпиону болду. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Кутман таңыз менен абада азаттык радиосу бүгүн 24 февраль. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Түркия менен Өзбекстан өз ара сууданын көлөмүн 5 миллиард долларга жеткирүүнү макулдашты. Мындай чечим Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен Өзбек лидери Шавкат Мирзияевдин Анкарадагы сүйлөшүүсүндө кабыл алынды. Эки өлкөнүн экономикалык алакасы өнүгүп жатканы менен геосаясий чөйрөдө Ташкент Анкараны канчалык колдой алат? Кулат Касымбеков баяндайт.
Азыр кадырлы кардашым менен болуп өткөн жүдө батафсыл ачып
Шавкат Мирзиёев 2016-жылы президенттик кызматка киришкенден бери экинчи жолу Анкарага келдим. Анын бул сапарым Түркия менен Өзбекстандын соода экономикалык алакасы гана эмес, эки лидердин маалысы да жакшы деңгээлде экенин көрсөттүм. Мирзиёев 19 февральда Анкарада өткөн маалыма жыйынында Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоганга бир нече жолу бир тууганым деп кайрылып, ортодо ачык айкын ишенишке негизделген сүйлөшү өткөнүн айттым. Түрк президенти Эрдоган да Мирзиёевдин реформаларын көтөрүп алып, Өзбекстандын чөлкөмдөгү rolün basa belirledi.
34 milyona yaklaşan genç
Özbekistan 34 milyonga жеткен жаш жана жигердүү халкы, жаратылыш байлыгы, өндүрүштүк потенциалы, ошондой эле күчтүү айыл чарбасы менен өз чөлкөмүнүн борборуна айлануу багытында ишенимдүү кадамдарды таштап жатат.
Эмин адымдарла илерлиёр.
Деди Эрдоган. Эки лидердин сөзүнөн Өзбек-Түрк алакасында көбүнчө экономикалык кызматташтыкка көңүл бурулары көрүнүп турду. Мирзиёев да, Эрдоган да эки өлкөнүн ортосундагы сооданын көлөмү көбөйгөнүн кубаттап жатышты. Түрк статистикасына ылайык, соода жүгүртүүнүн көлөмү 2019-жылы бир жыл мурдагыга салыштырмалуу 27% көбөйүп, 2,2 миллиард долларга жеткен. Лидерлер бул көрсөткүчтү жакын арада кеминде 2 эсе көбөйтүүнү макулдашты.
İki ülke ticaretinde ilk kez hem
ihracat hem ülkenin ortosundaki import menen exporttun ar birinin gölümü 1 milyar dollardan aştı. Ошентсе да багынтышыбыз керек болгон бийиктиктер көп. Урматтуу президент менен жакын арада сооданын көлөмүн 5 миллиард долларга чыгарууну максат кылып жатабыз. 5
миллиард долларга чыгармайы эдептиёбуз.
Деп билдирди Эрдоган. 2017-жылы эки өлкөнүн ортосундагы импорт менен экспорттун жалпы көлөмү 1,5 миллиард доллардын гана тегерегинде эле. 2018-жылдын май айында Түрк президенти Ташкентке келгенде эки тарап транспорт, туризм жана энергетика тармактары боюнча 3 миллиард доллардык келишимдерге кол коюшкан. Президент Эрдоган Өзбек статистикасына таянып билдиргендей, былтыр эле Түркиянын 430 ишканасы Өзбекстанда ишке киришип, бул өлкөдөгү түрк фирмаларынын жалпы саны 1306 жеткен. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев дагы ири долбоорлор пландалып жатканын айтканы менен чоо жайын толук түшүндүргөн жок.
Түрк инвестициялары иштиракында кошмо лоюхаларды амалга ашыруу.
Түрк инвестициялары аркылуу ортак долбоорлорду ишке ашыруу маселеси сүйлөшүүлөрдүн негизин түздү. Бул боюнча Түркиянын башкы компаниялары менен 1 миллиард долларлык долбоорлор иштелип чыгып жатат. Аларды колдойлу деп макулдаштык.
Коллап-кубатташка келишип алдык.
Деп айтты Мирзиёев. Өзбек лидери эки тарап соода экономикалык, транспорт, инвестиция, маданий гуманитардык тармактарда көбүрөөк кызматташып жатканын айтса, Түрк президенти коргонуу жана аскердик чөйрөдөгү карым катыштар тууралуу сөз болгонун белгиледи. Ислам Каримов Өзбекстанды башкарып турганда эки өлкөнүн алакасы солгундап кеткен. 1990-жылдардын орто ченинде түрк өзбек жарандары үчүн визасыз каттоо жоюлган. Анын алдында Түркия өзбек оппозициясынын лидерлери Мухаммад Салих менен Абдурахман Полатты экстрадиция кылуудан баш тарткан. Каримов Түркияга акыркы жолу 1999-жылы барган боюнча көз жумгага чейин Анкарага каттаган эмес. Анын көзү өткөндөн кийин эки өлкөнүн ортосундагы визасыз каттам калыбына келип чектөөлөр алынды. Былтыр Өзбекстан Түркиянын таасири күч Түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешине расмий түрдө мүчө болду. Бирок Ташкент геосаясий маселелерде канчалык Анкара күткөн колдоону көрсөтө алары азырынча так эмес. Түркиянын англис тилинде чыккан Daily Sabah басылмасынын былтыр июнь айында жарык көргөн аналитикалык макаласында эки өлкөнүн кызматташтыгына тоскоолдук жаратуучу факторлор тууралуу сөз болгон. Түркиянын Өзбекстанга маданий жана экономикалык жактан терең кирүү жана аскерлик жардам көрсөтүү аракетинде Орусия кайрадан башкы атаандаш деп жазган басылма. Макалага пикирин билдирген Евразия чөлкөмү боюнча аналитик Эшреф Ялын Кылычлы Өзбекстандын тышкы саясатында Москва менен Бээжиндин ролу чоң экенин, ошентсе да Түркия үчүн экономика тармагында мүмкүнчүлүк бар экенин белгилеген. Бүгүн Өзбекстан өзүн Түркиянын жумшак таасири үчүн жана социалдык нормаларды өзгөртө алган түрк ишкерчилиги үчүн жаңы рынок катары көрсөтүп жатат. Бирок Түркиянын экономикасындагы солгундоо жана тышкы саясатындагы болжолдуу өзгөрүүлөр Анкаранын Өзбекстанда Орусиядан озуп кетүү мүмкүнчүлүгүнө кедергисин тийгизип коюшу мүмкүн, деп эксперттин оюн чечмелеген Daily Sabah басылмасы. Айтмакчы, Эрдоган Мирзиёевдин реформаларын мактаганы менен ошол эле Түркияда бозгунда жүргөн Мухаммад Салих сыяктуу өзбек оппозициясынын өкүлдөрү Өзбекстандын өзүндө реалдуу өзгөрүүлөр жок экенин, өлкө президенти популизм менен алек болуп жатканын белгилеп келишет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктары көрүп турабыз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жылуу айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин, кечки 9:00 МТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Мына ушул теле жаңылыктарда көрсөтүлгөн бир кызыктуу баянды азыр сизге уктурам. Ал канаттууларга жаңы жашоо тартуулаган бразилиялык дарыгер тууралуу болмокчу. Канаттууларга кам көргөн Мария Ангела Панели жөнүндө алдыдагы баян. Ветеринар Мария Ангела Панелли тумшугу сынып калган тоту кушка протез жасап жаткан кези. Бул үчүн ал тез катып кала турган чайырды колдонот. Тоту куштун тумшугун кадимкидей калыбына келтириш үчүн аны кынаптап коюп, эгүүлөп чыгууга туура келет экен.
Адатта куштар канатынан, тумшугунан же шыйрагынан айрылса, аларды кыйнай бербеш үчүн дары сайып өлтүрүүгө туура келет. Бирок биз мындай майып болгондорго денесинин мүчөлөрүн аз да болсо калыбына келтиргенге аракет кылабыз. Протездин жардамы менен куштар кадимкидей эле жашай беришет.
Мариянын айтымында протез жасоо көп киреше алып келбейт, бирок ал өз ишин аябай жакшы көрөт. Канаттуулардын кадимкидей жем жеп, кайрадан асманга көтөрүлгөнүн көргөндө кубанарын белгиледи.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азыр болсо кезек сөз дайра түрмөгүндө кыргызча айрым сөздөрдүн маанисин Шайлообек Дүйшеев чечмелеп берет.
Өзөк деген жүрөк деген эле маанидеги сөз. Өзөктөн чыккан баламды кантип жамандыкка кыяйын дейт. Мында өз баламды, өз каны жанымдан чыккан баламды дегенди түшүндүрүп жаткандагысы. Өзөктөн чыккан өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман деген макала айтылып калган. Өзөгүмдөн өрт күйдү, өз ичимден жоо чыкты дейт. Өлөйүн деймин арымдан, өзөгүм күйдү зарымдан дейт. Көрүнгөнгө эле айтыла бербеген эң жакын кишисине гана айтылчу сырды өзөктөгү сыр деп койгон. Өзөккө түшкөн өш деген бар. Буудай өзөк байлап калды дейт. Буудай сүт байлап калды дегени. Ал небересин өзөгү үзүлгөнчө жакшы көрөт дейт. Абдан жакшы көрөт дегенди билдирет. Кээде кардым ашты, курсагым ашты дегендин ордуна өзөгүм карарды деп да айткан. Алар кичинеден нан жеп өзөк жалгашты дейт. Сары өзөк деп койгон кыргыздар жылкынын кээде кишинин да оорусун. Өмүр деген сөз араб тилинен киргенин көбүбүз биле бербейбиз. Ошентип өмүр деген кеңири маанисинде жашоо турмуш, тиричилик, оокат, күн деген маанидеги эле сөздөр. Өмүр бизден өтүп кетсе эл эмгектен эскерсин дейт. Бул Алы Токонбаевдин белгилүү сөзү. Өтпөс өмүр сынбас темир болбойт дейт. Бир койдун өмүрүндөй гана өмүр калды дейт. Өмүр берсин деп алкады дейт. Өмүрү жакшылык көрбөсүн деп каргады дейт. Жет өмүрүм жерге киргенче уялдым деген да сөз бар. Бул аябай уялдым дегени. Өн деген сөзгө келели. Эгин өндү дейт. Ушул жерден өсүп өндү дейт. Азып тосуп келген кембагалдар бул жерге келип өнүп кетишти дейт. Кечээде кедей келишти эле эл жердин жакшылыгынан улам өсүп өнүп кетишти деп айтып жатканы. Эми өң деген сөзгө келели. Өңү жылуу экен дейт, өңү суук экен дейт. Жаманга бардугар менен өңү бузулду дейт. Кечээгиден кийин өңүнө кызыл жүгүрө баштады дейт. Сиз акча менен кармалдыңыз деген сөз тугар менен өңү куп-куу болуп кетти дейт. Ал жеген сайын өңүнө чыга баштады дейт. Турмуштун өңү менен дөңүн далай бастык дейт. Өн карама кишилер көбөйдү дейт. Адамдын бийлигине байлыгына карап сүйлөгөн кишилерди айтып жаткандагысы. Өпкө деген сөзгө келсек, адамдын ички органынын аталышы, суук өпкөдөн өтүп кетти десе сууктун катуулугун түшүндүргөнү, өңү бышкан өпкөдө экен десе адамдын жагымсыз өңүн билдиргени, атын өпкөгө темнип бара жатты дейт, баспаган касаң атты айтып жатканы, өпкөгө тээптир араң эле дем алып жатты дейт. Адамдардын ар кандай кулук мүнөсүн жорук сөзүнү мүнөстөгөндө өпкө сөзүн көп колдонушкан. Мисалы, анын өпкөсү жок неме экен дейт, жер өпкө дейт, кыз көрсө эле өпкөсүн калбыр кылып басып жүрөт дейт. Көрөрү менен апасы өпкө жүрөгүн чаап жалынып жиберди дейт. Өпкө кап, өпкөтөн деп коюшат. Кээ бир жерлерде өпкөңө чечек чыккыр деп каргаса, кээ бир жерде өпкөмдү чабайын деп алкаган.
Шайлообек Дүйшевтен сөз Дайра түрмөгүн уктуңуз.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен Азаттык радиосу 24-февралдагы уктуруунун бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, бүгүн техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Биз менен байланышуу жолдору azattik.org сайтында. Сунуш пикирлерди айтып туруңуз. Ошондой эле социалдык тармактардын баарында биз барбыз. Ал жактан деле байланышсаңыз болот.